Herra forseti, ég var þeirrar lífsreynslu aðnjótandi að sitja eins og háttvirtu þingmanni Birgi Ármannssyni í stjórnarskrá nefnd og ég minnist þess að hann var Giska fastur og harður í ístæðinu þegar að koma breytingum á stjórnarskráni. Ég spurði hann einu sinni hversu oft hann teldi að það væri í reynd eðlilegt að breyta stjórnarskrá. Hann sagði ekki mjög oft. Ég spurði hvað oft. Já, sagði hann svona einu sinni og öld. Og þetta ágæta svar lýsir kannski íhaldsama háttvirta þingmanns gagnvart stjórnarskráni. Ég er auðvitað sammálunum það að það á að ekki að vera of auðvelt að breyta stjórnarskrá. Líka sammálunum að það eigi að reyna að setja niður þar deilur sem að hafa hana sprottið og tel nú ekki að þessi breyting sem að við vonandi erum að fara að samþykja leiði til neitt langvarandi deilna eða menn misnoti það með einhverjum hætti. Háttvirtu þingmaður sagði hins vegar að vegna þess að hér væru þingmenn og þingflokkar að samþykja þetta ákvæði að þá væri komin víðtæk sátt um þröskuldana. Ég vil þá af því tilefni segja það að menn fara eins langt og þeir geta. Við töldum nokkur mjög mikilvægt að ná þessu ákvæði fram og það var ekki gerlegt nema að fallast á þennan þröskuld. Ég tel hann sé of hár en ég kaupa hann að þessu sinni því verði að ná þessu ákvæði gegn. En á öðru leiti þá vil ég segja að það alveg skipta minni hálfa að ég tel að ef að þetta til dæmis ætti að vera einhvers konar fordæmi gagnvart þjóðaratkvæðagreiðslum í framtíðinni þá er ég ekki á því máli. Vildi bara að það sé algjörlega skýrt. Svo segir það, ég tel að þessi happaferð hjá háttvirtum þingmanni að taka þátt í að breyta stjórnarskránni. Ég held að innan 2 ára þá mun þessi ríkisstjórn standa frammi fyrir því að hún annaðhvort þarf að breyta stjórnarskránni eða silast með Ísland hægt og hægt út úr EES.
Það svarar andsvari háttvirtu 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, ég held að við háttvirtu þingmaður Össur